Šorudien, 15. septembrī, Rīgā bija paredzēts mainīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un četru kompāniju vietā atkritumus izvestu jaunizveidotais operators Tīrīga. Taču konkurences padome iebilda pret monopolu uz 20 gadiem un nepilnu nedēļu pirms atkritumu izvedēju maiņas liedza Tīrīgai sākt darbus.
Un pagaidu noregulējumu tātad punkts, galvenais, pirmais un galvenais punkts ir, ka pašvaldībai un Getliņiem nekavējoties jāaptur koncesijas līguma izpildē no noslēgšanas brīža.
Taču jau pirms konkurences padomes vadītājs Skaidrītis Ābrams paziņojuma īpaši aktīvi pret pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmu iestājās iedzīvotāji no organizācijas Apkaimju alianse.
Mēs vispār domājam, ka vidas organizācijas būs tās, kas izcīnīs šo cīņu, bet tas klusums bija tāds aizdomīgs. Nu, un tā kā mēs pēc savas būtības esam tādi, nu kā, ja kaut kas ir nepareizi, tad pret to ir jāiestājas. Un tad mēs sapratām, ka mums tas ir jādara.
Viens no organizācijas pārstāvjiem Māris Jansons atminas, lai arī par monopola sistēmas veidošanu atkritumu jomā koncepcija tapa jau pāris gadus iepriekš, taču šovasar sākot to īstenot arī praktiski, Rīgas apkaimju alianse lēma iejaukties un atklāti aicināt iedzīvotājus neparakstīt sagatavotos līgumus ar Tīrīga vēl pirms konkurences padomes lēmuma.
Mūsuprāt izskatījās diezgan pārliecinoši, ka konkurences padome pieņems lēmumu, un teiks, ka šis nav pareizi. Un līdz ar to pārslēgt tagad līgums, ka tas nav gudrs solis. Un es teiktu, ka ļoti arī palīdzēja valsts prezidenta tāds apliecinājums, ka viņš arī nav pārslēdzis līgumu. Un es redzu to tā, ka valstī ir viena organizācija, kur nedara to, kas vajadzīgs. Piemēram, Rīgas doma, kur neaizstāv iedzīvotāju intereses, tad ir Saime, ir konkurences padoma. Un tad tā pilsoniskajā sabiedrībā ir tā loma, ka viņa arī skatās, un viņa arī ir viens tāds liels spēlētājs, un tas, kas ir vajadzīgs, iedzīvotāja aktivitāte, lai, kā lai saka, ir skaidrs, ka mēs nestāvēsim klusu.
Jansons arī atzīst, ka iedzīvotāju organizācijai vēl rudenī nebija pārliecības par to, ka atkrituma apsaimniekošanas sistēma ar vienu operatoru galu galā netiks ieviesta.
Jo mēs jau sapratām, ka te nav kaut kāda niekalbi pretī, bet nu, vienkārši tas jau nav stāsts par to, ka mēs skatāmies, vai šo cīņu mēs nevaram uzvarēt, tad mēs to necīnīsimies. Ne, šī cīņa ir par pareizo lietu, un mēs par viņu cīnāmies, un pat ja arī izredzes nav lielas.
Kā zināms, valdība šomēnes lēma pagarināt ārkārtas situāciju atkrituma apsaimniekošanas jomā Rīgā, jo doma nav piedāvājusi juridiski pamatotu risinājumu, lai nodrošinātu atkritumu izvešanas nepārtrauktību.
Šis, manuprāt, nav viens lēmums, ko mēs gribam pieņemt, bet faktiski, kur mēs Rīgas domas mazspējas dēļ faktiski esam spiesti pieņemt.
Regulējums pagarināts līdz martam, savukārt Rīgas mērs Oļegs Burovs pārmetumus par neizdarību noraidīja un sauc to par politiskiem centieniem atrast veidus, kā panākt galvaspilsētas domas atstādināšanu. Arī mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko norādīja, ka nav pamata ārkārtējās situācijas termiņu pagarinājumam.
Līgumi ar operatoriem ir noslēgti, paši operatori visus savus klientus iedzīvotājus pabrīdinājuši par to, ka nebūs jāpārslēdz tie līgumi noslēgti iepriekš, ja? Un arī tās cenas netiks paaugstinātas, paliks tādas pašas kā jau šobrīd. Līdz ar to šobrīd faktiski pašvaldības izpratnē mēs esam izdarījuši visu, ko pašvaldībai vajadzēja darīt pēc sākotnējā rīkumā, ko pieņemam ministru kabinets.
Tikmēr vides ministrs Juris Pūce dažas dienas vēlāk pieņēma lēmumu rosināt Rīgas domas atlaišanu, jo vietvara jau otro reizi nav spējusi izpildīt vienu no pašvaldības autonomijām funkcijām, nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Māris Jansons atzīst, ka kopumā līdzšinējā situācija pilsētā pagaidām vairāk raksturojama kā pārvaldības krīze, nevis atkritumu krīze, bet cīņa arī vēl nav noslēgusies.
Tieši tas ir tā monopola, tā sliktā puse. Ka viņu vienkārši kurā brīdī var pateikt, mūsu jurists saka, ka jums jādara tā un tā citādi, mēs neizvedīsim atkritumus. Un ja ir viens pats monopolists, viņš var ļoti diktēt noteikumus. Bet es arī ceru, ka būs jauna Rīgas doma ar svaigu skatījumu, un tiešām, kur vairāk domās par pilsētas iedzīvotājiem. Un man arī ir tāda sajūta, ka šī saima ir diezgan sakarīga, un viņa varētu pieņemt arī likumā izmaiņas, varbūt, tas būtu vienkārši kā monopola aizliegums Rīgā, bet te varētu būt arī kāda cita risinājuma. Bet Kā tas viss iegrozīsies, es nezinu.
Jāpiebilst, ka daļa organizācijas pārstāv jau paziņojuši par kandidēšanu gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Pats Jansons politikā neplāno iet, taču vērtē, ka pāriešana no pilsoniskās aktivitātes sektora uz politisko ir likumsakarīga.
Domāts normāls process, jo tai politikai visu laiku vajag tās jaunās asins. Politika nav viegls darbs. Es, piemēram, tāpēc nevēlos to. Manuprāt, tas ir pārāk liels upurs. Un apkaim alianses tomēr ir tāds nepolitisks spēks, tāpēc tiks ir nolēmuši iesaistīties politikā. Saka, tā mēs tagad te pārtraucam darbību, iesim politikas virzienā, bet apkaim alianses kā, nu, kā spēks, kur, kuram ir svarīgi, lai Rīga ir labi pārvaldīta pilsēta, lai te ir patīkami dzīvot, tur nu, vienmēr būs, kas iesaistīsies.
Runājot kopumā par pilsoniski aktīvas sabiedrības tendencēm, Jansons arī secina, ka tieši šī gada notikumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nomaiņu, iedzīvotājus padarījuši aktīvākus arī no rajoniem, kas bijuši kūtrāki līdz šim.
Mēs noteikti ieguvām lielāku atpazīstamību un mēs paši sajūtām tādu lielāku varēšanu, jo pirms tam es nezināju, ka mēs varam aiziet uz ministra kabinetu sēdi un tur uzstāties. Nu, tas ir iespējams. Tas tikai tāds mērķtiecības un gribēšanas jautājums.
Mm. Biedru skaidrs ziņā arī izaugāt lielāk šī gada laikā. Vai ne?
Esam izauguši. Tad... Bet mums vēl tur garš ceļš priekšā. Mēs gribētu redzēt, ka lielākā daļa Rīgas nodibina biedrības un iestājās aliansē. Un tas process pamazām notiek.
Ir Rīgas kartē kaut kādi tie pelēkie posmi, kur pietrūkst aktivitātes vairāk?
Es neteiktu, ka ir pelēkie, bet ir tā, ka visi tie lielie daudz dzīvokļi māja rajona, guļama rajona kā Īmanta vai Zolitūde vai Pļavnieki. Tur grūtāk ir veidot tādas aktivitātes, jo tas daudz dzīvokļi māja, tā, nezinu, tā vide neveicinas to. Ja privāti māja īpašnieki, viņi jau pirmkārt tur vairāk vērst uz to, ka es gribu. Es esmu pats atbildīgs par to vidi sev apkārt, nevis kaut kāds Rīgas nam pārvaldnieks. Un līdz ar to viņam ir daudz vieglāk paplašināt to apziņu uz to, ka es arī gribu, lai iela ir sakārtot, lai kvartāls ir sakārtots un arī varbūt tur tālāk parks. Bet es teiktu, ka pamazām tas notiek. Es redzu, ka Imantā jau ir tāds aizmetņi, lai izveidotos biedrību purciemā jau ir.
Apkaimju biedrības pārstāvis Māris Jansons vēl noslēdz, ka viņaprāt neatkarīgi no tā, kādi politiskie spēki pārvalda galvaspilsētu, iedzīvotāju interesēs ir svarīgi, lai lēmumi ir caurskatāmi un efektīvi. Sinti Ambot, Latvijas radio.